se discută tot mai insistent de ce pe stânga există coagulare și de ce pe dreapta este această dezbinare. Apropo, în tabăra unioniștilor s-au creat două curente, putem să spunem. Cei care vor susține AUR și cei care vor susține PUN. De ce nu ați ajuns la un numitor comun? De ce sunt răzlețiți unioniștii?
Consider că este o abordare greșită, o abordare falsă și propagandistică aceasta, pentru că dacă este să ne uităm real la spectrul politic din Republica Moldova, vedem că avem mai multe partide proruse, Partidul Socialiștilor, Partidul Usatei sau Nostru, respectiv Partidul Comuniștilor, Partidul Șor, și mai sunt multe altele, Congresul Civic și așa mai departe.
Dar pe socialiștii centru, și comuniștii au făcut un bloc.
Dar mai sunt și ceilalți, Usatei, Șor, sunt tot din aceeași tagmă. După aceea, pe centru, stânga, centru, dreapta, avem PD-ul, Pro-Moldova, Partidul PAS, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Iată, iarăși sunt vreo patru. Pe dreapta, unionistă, a fost Frontul Popular, a fost Partidul PPCD-ul, după aceea PFD-ul, Partidul Liberal, după aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu loviturile asupra Partidului Liberal începând cu 2013 și în anii care au urmat. Am reușit să formăm Mișcarea Unirea și iată că a venit rezultatul bun, foarte bun, al alegerilor din România, al AUR-ului, și în acest fel oferim o șansă cetățenilor Republicii Moldova să aibă o opțiune unionistă, așa cum n-au mai avut-o din 1989, când am avut Frontul Popular. Pentru că o altă oportunitate, atât de puternică, cu un rezultat deja pan-românesc, noi n-am avut în cei 30 de ani, de la 89 încoace. Și de asta este o ocazie și pentru unioniști să ne dăm votul, nu pornind de la șanse, că iarăși nu este democratic. Chestiunea asta cu șansele este împotriva democrației. Parlamentul trebuie să fie oglinda societății. Cum este structura societății? Și fiecare ar trebui să voteze pornind de la conștiința pe care o are. Altfel ne trezim să dăm un vot util, după care să nu primim nici măcar o felicitare de podul de flori, cum s-a întâmplat pe 6 mai, chiar acum, câteva săptămâni. Am primit felicitare de sărbătoarea Hederlez. Nu avem nicio problemă cu ea, deși puțină lume a auzit în Moldova de această sărbătoare din Găgăuzia, dar am fost stupefiați să nu primim o felicitare de podul de flori, unde sunt vizați 80-90% din populația Republicii Moldova. Și la fel a fost cu tricolorul, la fel a fost cu noțiunile astea care au apărut cu națiunea civică, poporul moldovenesc și alte teze sovietice.
Haideți să vedem totuși de ce ați negociat cu PUN și de ce nu ați căzut de acord să mergeți pe o singură platformă, adică într-un singur bloc.
Oamenii deja știu că personal, de când am preluat poziția de lider al Partidului Liberal, deși eram printre liderii Partidului de la bun început și am chemat întotdeauna la unitate, dovadă că Mișcarea Acțiunea Europeană a aderat la un moment dat la Partidul Liberal pe când noi eram încă în Parlament și în actul de guvernare. Și după, încoace în anii 2018-2019, am chemat pe toți să venim sub același standard, sub flabura Unirii. De asta am format Mișcarea Unirea. Din păcate, au existat colegi care au refuzat constant. Cei de la PUN au fost unii dintre ei și care cu vehemență, mai mult decât atât, au refuzat și chiar ne-au acuzat de lucruri nedrepte.
Și totuși ați negociat, ați revenit la masa discuțiilor.
După care, chiar la sfârșitul săptămânii trecute, în seara în care aveam unul dintre birourile noastre permanente în care discutam cum este mai bine să procedăm în aceste alegeri, a venit un mesaj de la domnul Anatol Șalaru, la care am răspuns cu un apel telefonic, a vorbit preț de un sfert de oră, cred că, la telefon. Dânsul a venit cu această propunere: hai să facem ceva împreună. Am zis: foarte bine, haideți să facem cu toții un bloc larg, unionist, împreună și cu PNL-ul, împreună cu toți colegii din Mișcarea Unirea, împreună și cu AUR, și în felul acesta să mergem toți unioniștii grupați, uniți, ceea ce vor oamenii de la noi. Au început discuțiile pe bilaterală, a discutat și domnul Ghimpu cu domnul Șalaru și alți colegi au discutat între ei, pentru ca peste 24 de ore să primim mesajul că nu merge, decideți voi așa cum credeți de cuvință. Este mesajul venit de la unul dintre fruntașii PUN, Corneliu Pântea, consilier municipal, transmis colegilor noștri, și așadar dumnealor au apărut și cum au apărut, așa au dispărut, după care noi am luat decizia deja singura care o aveam dintre opțiunile constructive, în așa fel încât să avem o consolidare și unificare a curentului unionist.
Nemulțumirile care vin din partea Partidului Unității Naționale că acest partid aur în România este dur criticat și că chiar ar putea să joace pentru interesele Rusiei.
Dar de cine este criticat?
Dacă luăm presa și acum
de presă.
Citim
da, cu ce drept presa critică aurul fără să aibă dovezile de rigoare?
Ce ne puteți spune dumneavoastră despre aur ca să fie clar și cetățeanului totuși ce reprezintă acest partid?
Și noi, Partidul Liberal, am fost numiți fasciști, extremiști, radicali, Gimpler și așa mai departe. S-a adeverit ceva din toate astea? Sau s-a demonstrat că suntem constructivi, pro-europeni, dar în același timp patrioți și pentru unire? De ce unirea nu are dreptul să fie abordată la nivel european? De ce din cauza unirii se pun pecete extremiste unora și în cazul dat colegilor de la AUR? Pentru că dumnealor sunt un partid patriot, pro-european, pro-NATO, pro-unire. Este un partid care pe undeva preia retorica pe care a avut-o domnul Băsescu în partidul PMP și care are mai mari accente patriotice de dreapta, lucru absolut firesc într-o Europa națiunilor. Dumnealor vor adera la grupul european ECR, care este o fostă parte a Partidului Popular European, o aripă a Partidului Popular European. Din acest punct de vedere, acolo se vorbește despre mai multă calitate, mai puțină risipă, mai multă suveranitate, mai puțină birocrație de la Bruxelles, niște lucruri până la urmă de bun simț, o chestiune conservatoare. Nu există niciun fel de accent dintre acelea care le tot se încearcă
că sunt anti-NATO, anti-UE, anti-mască, anti-vaccin, pro-rus.
Pe bază la ce?
Aceste calificative
pe bază la propagandă și intoxicare, tocmai pentru a le atenua creșterea, dar din câte vedem, toate au avut efect invers chiar în România. Iar aici, în Republica Moldova, care dintre acestea pot fi atribuite nouă unioniștilor din Republica Moldova? Pentru că noi participăm sub standardul AUR, cei care am și fost până acum aici prezenți.
Dar este o diferență AUR în România și AUR în Republica Moldova?
Aici încă nu a pornit lipirea acestor etichete nouă celor care acum participăm în această campanie sub standardul AUR, pentru că s-ar putea să fie total lipsit de credibilitate în condițiile în care oamenii ne cunosc de ani de zile cum suntem. Să se încerce să mi se lipească eticheta de pro-rus, de anti-NATO, de anti-UE, de fascist, de extremist, să încerce cineva să-mi pună această etichetă, să vedem dacă oamenii vor crede aceste absurdități. Și colegilor care suntem, domnul Munteanu, domnul Bileschi și ceilalți. Iar ocazia totuși este una unică de la 89 încoace. Niciodată un partid de la București nu și-a asumat un destin și pentru Republica Moldova la modul deschis. Ori, noi știm foarte bine că Republica Moldova fac campanie toți cei care vor. Putin cu Kozak și ceilalți fac campanie pentru Dodon, pentru Usate și inclusiv Șor indirect, pentru mafie, că acolo își poate găsi mafia rezolvarea, în Est. Europa de Vest, Angela Merkel, unde o să meargă acum Maia Sandu în vizită,
deja
face campanie
vizită
pentru PAS, pentru partidul pro-european, pro-prezidențial, care a refuzat un bloc larg pro-european și unionist, ceea ce este o greșeală. Și acum, pentru că în loc să întrebăm de ce au refuzat blocul unit al nostru, al pro-europenilor și al unioniștilor, se încearcă să fie lipite etichete unioniștilor. Asta este și arogant și incorrect și din toate punctele de vedere nedemocratic. Deci toată lumea face campanie de unde doriți pentru bucata asta de pământ. De ce Bucureștiul nu are dreptul să facă campanie pentru propria bucată de pământ ruptă din trupul țării în 1812 și 1940?
Cineva reproșa urlui de la București că de când au acces în Parlamentul din România nu au lansat nicio inițiativă referitor la ceea ce trebui să se întâmple în relația cu Republica Moldova.
Pot fi invitați domnii deputați și senatori și întrebați. Ei sunt persoane publice și au, din câte cunosc, au inițiative și au atitudini permanente în acest sens. Deocamdată, primul lucru care trebuie să-l facă Republica Moldova este să ridice interdicția rușinoasă, lașă, aplicată lui George Simion. Că astăzi un deputat din Parlamentul României nu poate veni la Chișinău, deși are birou parlamentar aici și până la urmă este un patriot al neamului, dincolo de toate. Dar este, România vine cu vaccin, vine cu ajutoare umanitare, vine cu asistență pentru ca Moldova să supraviețuiască, nu de când este pandemia, cel puțin, dar în toți 30 de ani. Și noi umilim România prin faptul că avem un deputat român care nu are dreptul să treacă prutul. Pe ce motiv? Că se găsesc fel de fel de pretexte precum că instanța până va decide, știm foarte bine că lucrurile sunt la mica înțelegere până la urmă și la o decizie politică care, din păcate, este convenabilă și partidelor, partidului pro-prezidențial și partidului socialiștilor și a celorlalți care sunt coloana a cincea.
Dar, apropo, domnul Ghimpu a acceptat să mergeți într-un bloc
toți colegii ne-am consultat, Consiliul Partidului, Biroul Partidului, am avut 4 sau 5 ședințe, am făcut-o la modul deschis, sincer, luând în calcul toate riscurile, luând în calcul avantajele, dezavantajele, dar am pus ca prim obiectiv să dăm posibilitatea cetățenilor să voteze o opțiune unionistă puternică. Noi nu vom ataca ceilalți colegi care împărtășesc aceleași valori ca și noi, unioniste. Oamenii deja vor putea face alegerea.
Cine vor fi adversarii pe care o să-i criticați cel mai dur?
Indiscutabil, cei care reprezintă interesele Rusiei în Republica Moldova, Dodon, Șor, Usatăi și toată clica lor. Apropo de prorusul aur, da? Deci noi, așa numiți proruși aur, ne vom bate în primul rând cu cei care știm că sunt... Este ridicol modul în care se încearcă a porni această campanie electorală. Și este incorrect și cineva va trebui să-și toarne cenușe pe cap după ce vor trece alegerile, văzând atitudinea noastră și știind că au încercat să ne aplice, să ne lipească etichete false.
Dar totuși electorii...
Mă refer la presă, societate civilă, blogeri și fel de fel de personaje care de fapt sunt angajați în serviciul partidului pro-prezidențial cu acest vot util, cu chestiunea asta pro-europeană, însă fără ca măcar elementarul element românesc, firesc din societatea noastră, să se poată afirma. De ce ajunge tot ce este românesc în Moldova să fie scos în afară, marginalizat și să fie doar la bucătărie ca pe vremea sovietică? De ce? Care este motivul? Ce a făcut rău sentimentul românesc din Republica Moldova, din Basarabia, Europei și lumii? Că nu este voie la președinție să se spună deschis lucrurilor pe nume, ceea ce e legat măcar de valorile noastre naționale. Cum de la Strasburg s-a ajuns să se spună că e națiunea moldovenească, că e poporul moldovenesc, că e națiunea civică? Cum s-a ajuns ca de ziua tricolorului să ne spună că tricolorul e cu stemă, când noi toți l-am văzut cu ochii noștri că e tricolor curat românesc, fără stemă? L-am avut din aprilie până în noiembrie.
După
care deja și cu podul de flori.
Totuși Maia Sandu s-a întâlnit de 2 ori cu omologul său de la Cotroceni.
Da?
Maia Sandu s-a văzut cu șeful executivului de acolo. Există cooperarea asta bilaterală. Ea nu este neglijată.
A fost întotdeauna timp de 30 de ani, dar trebuie să avem obraz, trebuie să avem bun simț, trebuie să lăsăm ca ce este românesc în Republica Moldova să se poată afirma. Și dumneavoastră, Europa Liberă, în anii 70, pe vremea regimului comunist, erați purtător ai drapelului românismului în tot spațiul estic. Vă dau exemplu. O scrisoare care a fost transmisă Europei Libere de cei din Frontul Național Patriotic, din care făcea parte și unchiul meu, Gheorghe Ghimpu. Uitați cum începe.
Domnule director, de la domnul Beșleagă, scriitorul, ne-a adus.
Domnule
scrisoare.
Director, domnilor colaboratori ai postul de Radio Europa Liberă, vă citesc o singură propoziție. Vă solicită atenția un grup de tineri, unii încă studenți, alții foști studenți din mai multe părți ale Basarabiei, nordului Bucovinei și Transnistriei, străvechi teritorii românești, trunchiate de la scumpa patrie, mamă România, aflate azi și cine știe cât timp înainte sub cea mai crudă și despotică tiranie pe care o cunoaște omenirea, mult prea șovină, cizmă rusească. Anii 70, noiembrie 71, grafie latină, pentru asta 6 ani de pușcărie Gheorghe Ghimpu, 8 ani de pușcărie Alexandru Satiuc Bulgar. Astea nu sunt chestiuni minore de la care să se pretindă acum că, vezi, Doamne, să nu ne dezbinăm pe asemenea lucruri, să căutăm ceva pragmatic. Da, foarte bine căutăm pragmatic, dar nu scuipăm în cele sfinte. Ori astea sunt sfinte pentru noi, care țin de tricolor, de identitate, de românism până la urmă.
Da, cunoașteți și o reacție a domnului Băsescu referitor la decizia pe care ați luat-o să mergeți?
Nu, dar niciodată n-au existat asemenea abordări că să existe reacții la ce facem noi și ce fac dumneavoastră.
Adică nu i-ați cerut un sfat.
Păi da, în condițiile în care dumnealui a fost alungat, practic, și din preajma Punului, Punul s-a folosit, din păcate, foarte mult timp de imaginea domnului Băsescu și asta a fost o chestiune urâtă din partea dumnealor. Chiar și pe ultima 100 de metri la prezidențiale, da, e un alt subiect. Dar dumnealui tot timpul a susținut unificarea unioniștilor.
Cine va fi votantul dumneavoastră și cine va fi votantul aurului, Punului?
Noi ne adresăm,
cetățeanului va fi greu să știe pentru cine să voteze. Cel care împărtășește curentul unionist.
unirea este calea cea mai scurtă, eficientă și singura, de fapt, pentru integrarea Moldovei în NATO și UE. Pentru că Uniunea Europeană, de fapt, nu oferă proiecție, nu oferă posibilitate de aderare, oportunitate de aderare pentru Republica Moldova, perspectivă de aderare. Nu oferă, doar ca vecini. Ori noi deja
Bruxelles-ul,
suntem integrați.
Autoritățile demnitarii de acolo spun că dacă Republica Moldova își face lecția de acasă, are toate șansele deci, să meargă cu o cerere pentru a solicita aderarea la UE.
Dacă... Asta a fost și acum 10-15 ani și acum 20 de ani.
E valabil doar dacă guvernarea își face tema
ori,
de acasă.
Ori în raport cu Balcanii de Vest există clar o perspectivă de aderare. Este, să înțelegem, este o chestiune internațională nerezolvată la ora actuală. Uniunea Europeană nu îndrăznește să treacă prutul în așa fel încât Moldova să facă parte din UE. Nu oferă această perspectivă. Iată că AUR a trecut prutul. A avut acest curaj, pentru că este o nedreptate la nivel european. Și domnul Băsescu nu odată a spus că nu este oferită niciun fel de perspectivă de aderare a Republicii Moldova. Că dacă vom vedea și vom trăi, păi asta și peste 100 de ani. Dar la noi cetățenii deja sunt integrați în spațiul european. Cum? Cetățenii merg la vaccinare în România, își rezolvă problemele în Italia, trimit bani acasă și ne întrețin. Suntem în teritoriu întreținut din vest de concetățenii noștri și de ajutoarele europene, dar abandonat la mâna estului prin Dodon și toată clica de aici.
Domnul Chirtoacă, dar și de 30 de ani se vorbește despre unire? Și unirea încă nu e la, încă e la orizont.
Statele Unite au fost singurele care au acceptat unirea atunci. Din păcate, a fost sabotată de pe ambele maluri ale Prutului și din vest. Lucrul ăsta este știut. Și noi n-am avut capacitatea și curajul suficient ca societate. Pentru că în 90 Frontul Popular avea 30% din mandatele din Parlament. Nu avea majoritatea pentru a vota unirea. Ori tocmai este scopul AUR-ului și la București și la Chișinău. 50% din mandate, 50 plus 1 de mandate în Parlamentul României și 50 plus 1 de mandate în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel putem vota unirea și
în
problema se rezolvă. 2024-2025, următorul ciclu electoral.
Vladimir Putin a făcut câteva declarații referitor la situația din regiune, inclusiv a spus că Rusia și-ar dori o relație bună cu România și a avansat și o idee de reunificare a celor două maluri ale Nistrului, spunând că trebuie să îi se ofere un statut regiunii transnistrene respectând suveranitatea Republicii Moldova. Întâmplător sau nu au apărut aceste declarații acum?
Retorica pierdantă a lui Putin, ca de obicei, în plan regional, pentru că de când a creat problemele în Donbas și în Crimea, Putin a pierdut orice credibilitate pe plan internațional. Și va sfârși ca un dictator, la fel cum a fost cei din perioada sovietică, mai devreme sau mai târziu. Mai ales că a fost și crima cu avionul respectiv și multe alte crime adunate în ăștia 20 de ani ai lui, în care tot schimbă termenele, Constituția și toate astea.
Dar faptul că el vrea o relație bună cu România...
Nu, el constată, de fapt, că nu mai poate face nimic și atunci aruncă propoziții frumoase, poate cineva va mai vota pentru asta forțele proruse. În realitate, Transnistria este o enclavă neajutorată, pentru că de când Ucraina a fost lovită de Rusia, a devenit, de fapt, scutul nostru. Ucraina este scutul nostru astăzi. Având problemele în Donbas și în Crimea, au înțeles că trebuie să își lupte pentru propria independență. Ori Transnistria, în cazul dat, este deja nu parte a lumii ruse, la fel ca Ucraina și tot spațiul ex-sovietic în afară de țările baltice, dar este între Ucraina, care este și ea, la fel cu spirit patriotic ca și România, la fel ca și Polonia, Ungaria, și Transnistria s-a nimerit între noi și Ucraina și nu prea are soluții. Și eu cred că comunitatea din Transnistria și din Republica Moldova cu viziuni pro-ruse treptat va înțelege că va trebui să găsim un numitor comun la fața locului, că peste Ucraina nu putem sări nimeni și e o chestiune obiectivă.
Va urma și o reacție din partea României referitor la această declarație a liderului de la Kremlin?
N-am de unde să știu. Vom trăi și vom vedea.
Când o să mergeți cu actele în regulă să vă înregistrați la CEC?
În primul rând, noi deja suntem cu actele în regulă. Și anume, dacă vă amintiți, înainte de alegerile prezidențiale, s-a tot spus din partea doamnei Sandu și respectiv a partidului PAS că dumnealor își doresc parteneri firești în Parlament, și anume unioniștii. Da? Atunci noi discutam că acest parteneriat firesc între pro-europeni și unioniști îl vom face prin intermediul unui bloc larg unde să fim toți și să avem pur și simplu turul 3 al alegerilor prezidențiale. Deci în turul 2 toți ne-am adunat, am susținut-o pe doamna Sandu, l-am alungat pe Dodon din președinție, înainte de asta a fost alungat la Plahotniuc, foarte bine. Acum era momentul, ocazia, extrem de potrivită. Toți să mergem uniți pe o singură listă, să avem acolo loc și pentru pro-europeni, și pentru unioniști, și pentru centriști, la urma urmei, dar să depășim chestiunea asta mai ușor, să avem 50 plus 1 în Parlament, chiar 60-65 de mandate, sau mai mult, spre 70, să putem alunga mafia, înlătura mafia de la butoane, și după care să construim democrația la modul firesc. Iată, noi asta, în condițiile în care își doresc parteneri firești, unioniști, și n-au acceptat un bloc larg împreună, iată, noi ne-am adunat sub standardul AUR, ca să putem oferi cetățenilor anume opțiunea despre care vorbeau chiar dumnealor. Sperăm că în acest fel nu vor fi atacuri absurde sau ceea ce a început prin intermediul bloggerilor și respectiv diverselor persoane, inclusiv din presă, să ne spună că, vezi, Doamne, n-avem dreptul în general să candidăm, că îi micșorăm din șanse. Nu vă supărați, este
liderul
o abordare nedemocratică. Liderul
antimafie, Sergiu Mocanu, a venit cu o sugestie îndemnându-vă să vă retrageți unioniștii din cursă.
Și unde e democrația?
Și să lăsați
în felul ăsta nu observăm cu toții că este vorba despre aroganță, duble standarde și ipocrizie, fățărnicie. Adică, pe de o parte, vrem parteneri firești în Parlament, unioniștii, pe de altă parte, în bloc, nu mergem cu ei, iar când unioniștii se adună sub flamura unui partid care a spart totul în România, dar surpriza, cum s-a spus, dintr-o dată 10% și în Parlament, etichete și nu aveți dreptul să candidați, că le creați probleme altora. Logica democratică unde este în această situație?
Când mergeți la CEC?
La CEC o să mergem zilele următoare, funcție de agenda și calendarul electoral pe care îl stabilim împreună la staff. Nu este nicio grabă. Noi vrem să dăm o opțiune. Noi nu alergăm să prindem ceva așa din zbor. Noi vrem să așezăm lucrurile puternic, solid, și să dăm o opțiune clară unioniștilor pentru a vota. De asta și s-au făcut eforturile de a-i uni pe toți, de a-i aduce pe toți. Inclusiv colegului și respectiv colegilor de la PUN, unde s-a mers până la a oferi primele locuri pe listă și asta a fost refuzat. De exemplu, eu personal, când am discutat cu colegii de la AUR, le-am spus în felul următor. Mă puneți unde vreți pe listă. Nu. Solicit un loc anume, să fie clar. Demnitatea mea și mai ales în situația în care mă aflu personală și cu doliu și așa mai departe, cer un singur lucru, respectarea demnității colegilor din Partidul Liberal. Și lucrul ăsta a fost obținut.
Și ați putea să ne dați 5-6 nume cine se va regăsi pe listă?
O să discutăm lucrurile acestea și astăzi am avut o ședință de staff și n-au fost vehiculate nume. Fiecare partid își adună din resursele interne, deci funcție de deciziile statutare pe care le are, că suntem 3 partide practic în formulă acum, pentru a-și prezenta candidații. La noi sunt unii colegi care nu vor să fie pe listă din motive personale, fiecare are, dar nu pentru că ar avea ceva împotrivă. Sunt colegi care completează deja dosarele și cred că zilele următoare va apărea o listă preliminară, după care va fi o listă depusă la CEC. Nu asta contează. Nu contează persoanele, vă spun absolut sincer. Chiar nu contează acum X, Y, Z. Contează șansa ca pe ambele maluri ale Prutului să apară o forță unionistă în Parlament. De ce unirea este în Parlamentul României și de ce unirea nu este în Parlamentul Republicii Moldova când ea există în societate? În societate, unirea, pentru unire sunt aproape 50% din cetățeni. Peste
o să
40%.
Vedem ce o să arăte rezultatele votului din 11 iulie.
Dar în condițiile în care votul este pregătit la modul, nu aveți ce vă băga, ar fi o problemă cu șansele voastre, dezbinați societatea, trebuie să dăm votul util, vrem unioniștii în Parlament, dar nu-i luăm în bloc și de fapt mizăm pe votul lor. Care este miza de fapt la toată propaganda asta? Ca votul unionist să meargă la partidul pro-prezidențial la PAS și acest discurs pacifist al dumnealor, dar care este pe jumătate pacifist, dacă ar fi fost pacifist până la capăt, eram într-un bloc cu toții. N-au vrut. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu știu dacă merită să voteze util, ca după aceea să fie felicitați doar cu sărbătoarea Hederlez. E o chestiune de obraz.
Dar nici să nu se întâmple că vă criticați prea dur până
da,
la alegeri.
Prin ce ne criticăm?
Nu, să nu se întâmple așa, ca după asta în Parlament,
noi am spus clar,
loc de dialog.
Oponenții noștri nu sunt pro-europeni, oponenții noștri sunt Dodon și forțele Rusiei. În ceea ce privește pe pro-europeni, îi vrem parteneri corecți în relația cu noi, cum noi am fost cu ei timp de, iată, 2 ani de zile și, de fapt, în toți anii de colaborare, inclusiv din 2009-2010, pentru că de când am avut Alianța pentru Integrare Europeană, noi am fost corecți, iar dumnealor, inclusiv din cei care astăzi sunt fruntași, au ca fost implicați în semnături legate de aeroport, de banca, de economie și multe altele. Doar că, iarăși, nu prea se vorbește că multe dintre instrumentele de aducere la cunoștința informației către cetățeni sunt în mâinile lor.
Și domnul Ghimpu care... ar putea să se regăsească pe listă?
Domnul Ghimpu l-am întrebat, a spus că nu îl interesează deocamdată o chestiune legată de a candida pe o listă și așa. Dar a fost în asentiment cu noi că trebuie să găsim o opțiune puternică de vot unionistă pe care să o oferim cetățenilor în contextul actual. Astfel încât să mergem cu toții înainte pentru promovarea unirii.
La alegerile parlamentare din România, AUR a câștigat și cu votul diasporei.
Da. Dacă plecăm de la această premiză, AUR deja are trecut pragul electoral. Pentru că dacă sumăm ceea ce a votat diaspora românească împreună cu cea din Republica Moldova, că sunt repătrunse din Europa de Vest și în special din Italia, ce au votat cetățenii noștri în Republica Moldova cu dublă cetățenie, aici în secțiile de votare din Republica Moldova și respectiv ce au votat cei din România cu dublă cetățenie, pragul practic este atins.
Și dumneavoastră mizați pe acest vot din diasporă?
Mizăm pe triplarea votului în acest sens sau poate chiar mai mult, pentru că AUR în România în prezent este al treilea partid. A depășit deja și situația de la alegerile.
Dar veți include și persoane din diaspora pe
listă? Având în vedere că este un lucru cunoscut, de ce nu se spune despre asta? De ce se lipesc etichete, dar nu se spune deschis? AUR este în creștere, a depășit USR, s-a depășit alte partide și s-ar putea să fi depășit deja și PNL-ul din România. Și este la concurență în primii trei, PSD, PNL, AUR.
Unii spun că câștigul AUR-ului se bazează mai mult pe mesaje decât pe un program clar.
Unii. Haideți să chemăm pe cei de la AUR să prezinte programul, să-și prezinte poziția, viziunea, după care să-i chemăm și pe aceia unii și să-i punem în dezbatere. Și atunci vom vedea cine are dreptate.
Dar ce trebuie să rețină cetățeanul din programul AUR?
Că este un partid patriotic, un partid suveranist, un partid care nu vrea să fie ca România și Europa să fie condusă de birocrații de la Bruxelles, dar să existe mai multe autonomie în luarea deciziilor la nivel național, să nu existe risipă de bani. De exemplu, ei din subvenția publică din România, o chestiune onorabilă, nu vor să-și finanțeze activitățile, dar au pus toți banii deoparte să facă un spital. O chestiune concretă pentru cetățeni. Și multe alte lucruri. Deci vorbim despre un alt nivel, așa cum abordează lor lucrurile, de a face politică mai direct, mai deschis și cu a nu permite călcarea în picioare a valorilor naționale, a valorilor naționale patriotice, pentru care, repet încă o dată, și dumneavoastră ați luptat Europa Liberă din 49 încoace sau de când a fost înființat acest post pe tot spațiul estic. Integrarea europeană nu trebuie să presupună distrugerea a tot ceea ce înseamnă valori naționale. Și din acest punct de vedere, și noi, colegii din Partidul Liberal, tot timpul, chiar dacă uneori am mai fost criticați din vest, am pus accent pe tot ce este național, pe tot ce este patriotic, pe tot ce este românesc. Adică de ce cele două germanii au voie să se unească și în felul ăsta sunt lichidate consecințele războiului și a pactului Ribbentrop-Molotov? Și de ce noi trebuie să trăim după pactul Ribbentrop-Molotov? Că noi așa trăim astăzi. Deci doar limba română a fost acceptată în spațiu de aici, dintre Prut și Nistru. În rest, tot ce este românesc, peste Prut. Peste Prut. Cam ăsta este mesajul din partea tuturor. Și din partea pro-europenilor și din partea pro-rușilor. Dar cu ce am greșit ca la noi acasă să fim expediați peste Prut în ceea ce privește valorile noastre trăite, suferite atâția ani?
Cum vedeți dumneavoastră situația post-electorală?
În mod cert și clar, prin declarațiile PAS-ului făcute deja la ora actuală, ei se pregătesc de o alianță cu USAT-ii.
De ce ați dedus acest lucru?
Ei fie mizează că vor lua singuri peste 50% din voturi, fie pentru că au fost întrebați și au spus că ei refuză o alianță cu Șor și cu Dodon sau ceva de genul ăsta. Deși au mai spus anterior că nu fac alianță cu Dodon și au mai făcut. Dar despre USAT-ii au refuzat să dea un răspuns clar. Și lucrul ăsta și noi l-am simțit unioniștii deja de câteva luni de zile în mod cert, mai ales, imediat după prezidențiale, ca să spun așa. Și atunci să nu ne trezim cu un USAT-ii prim-ministru.
Dar ce faceți ca
sau cu o chestiune
faceți ca să nu se ajungă la această situație?
Nu ce facem, ce am tot făcut în ultimii 2 ani. Și anume, Am spus, stimați colegi pro-europeni, haideți să mergem împreună într-un bloc pro-european și unionist. Pentru că doar așa putem conta pe 50 plus 1 de voturi din toți cetățenii, pe turul 3 al prezidențialilor. Pentru că oamenii știu că și voi vreți în direcția vest și noi suntem pe direcția vest, dar cu mai mult patriotism. Noi, că așa suntem noi. N-au acceptat lucrul ăsta. Acum mergem pe o opțiune unionistă puternică, susținută de AUR, sub flamura AUR, dacă doriți, astfel încât să se întâmple, până la urmă, tot ceea ce au spus colegii pro-europeni. Vrem parteneri firești în Parlament, unioniștii. Iată, stimați cetățeni, până și PAS-ul vrea ca noi, unioniștii, să fim în Parlament. Asta înseamnă că PAS-ul vă îndeamnă pe dumneavoastră, cei care sunteți unioniști, să votăm AUR și să fim în Parlament și să avem unirea și la București și la Chișinău, iar în Parlamentul Republicii Moldova, o direcție vest puternică, formată dintre pro-europeni și unioniști, fără USAT, Ișor și toată clica lor, cum am mai spus.
E clar cum veți proceda în caz că accedeți în Parlament, cum procedați în caz că nu treceți pragul.
Ar fi un semn de întrebare deja nu pentru partide și pentru lideri politice. Vă spun sincer, ar fi un semn de întrebare pentru cetățeni, pentru noi toți ca cetățeni și pentru mine și pentru toți ceilalți ca cetățeni care avem opțiune unionistă. Adică în 30 de ani să ai o singură ocazie, când vine un asemenea vânt puternic, prielnic, unei dreptăți pentru curentul unionist din Moldova, unei reanimări a unionismului, cum a fost în 90, și să nu folosim această oportunitate, o să apară întrebarea atunci pentru ce ne mai numim unioniști? Pentru ce mai spunem despre unire și luptăm pentru unire? Mă refer la mase, mă refer la cetățenii care apar în sondaje cu 40% pentru unire.
Apropo, acest sondaj a fost făcut la Comanda AUR?
Nu e vorba despre sondajul ăsta. Sunt zeci de sondaje care arată toate unul și același lucru.
Dar ultimul.
Nu cunosc dacă AUR a făcut vreun sondaj în Republica Moldova la ora actuală. Nu am o asemenea informație.
Dar totuși, sondajele arată una, realitatea arată, se pare că altceva.
Votul util, o nouă noțiune a apărut în spațiu public de câțiva ani, că nu poți să deschizi gura dacă ai alt punct de vedere decât votul util. Apare întrebarea, unde este democrația? Unde este corectitudinea? Unde este abordarea democratică în ceea ce privește alegerile? Repet încă o dată ce am spus la început. Parlamentul trebuie să fie oglinda societății. Noi avem o societate unioniști. Înseamnă că unioniștii este firesc să fie în Parlament. Avem o societate pro-europeni. Avem în Parlament, urmează să avem pro-europeni. Avem de ceilalți. Avem și de ceilalți. După care, împreună, trebuie să avem mintea și capacitatea să construim democrația, pentru că doar pe bază de democrație putem ajunge și la unire, și la integrare europeană, și la prosperitate, la o viață mai bună. După care lucrurile astea să fie transmise și celor din Transnistria și împreună cu Ucraina să o facem mai bine și să dea Dumnezeu și în Rusia să ajungă la o chestiune de genul ăsta, pentru că și ei merită o viață decentă, o viață bună, nu dictatură.
Dar care ar fi explicația că Igor Dodon a găsit atât de repede numitor comun cu Vladimir Voroneș și că, de exemplu, două partide unioniste atât de greu se înțeleg?
La întrebarea cu Voroneș și Dodon, lucrurile sunt simple. Răspunsul este, cred că, văzut și înțeles de toți. Se numește Plahotniuc. Voronin cu Plahotniuc, cu Dodon, cu Șor și cu Usată inclusiv, întotdeauna au fost o tagmă. Că și-au mai împărțit rolurile între lor, între ei, este știut.
Adică credeți că scenariul e plămădit de Plahotniuc?
Este plămădit de toți ei împreună cu rol mai mic sau mai mare, funcție de care acum este mai influent. Anterior era cel mai influent în toată ecuația asta, era Voronin. Apoi a devenit mai influent Plahotniuc, după care a devenit mai influent Dodon. Mâine va deveni mai influent, poate Usată în toată chestiunea asta. Șor oricum se va plimba de la unul la altul între ei. Deci e o chestiune care noi, sub ochii noștri, se întâmplă de 20 de ani și refuzăm, poate să o recunoaștem.
Dar de ce ar trebui lui Plahotniuc acest mariaj politic?
Justiția, crimele, privatizările, hoțiile, furtul miliardului și toate celelalte. Toți sunt cu mari probleme acolo. Ei în Parlament nu vor fi pe băncile Parlamentului. Ei vor fi acolo pe băncile acuzaților. Și în cazul în care cetățenii ne vor delega în Parlament și îi vom reprezenta cu cinste acolo, atunci vor veni acuzațiile pentru dumnealor în mod public, ceea ce nu s-a spus de procuratură și toți ceilalți, din Parlament, pentru dumnealor, pe băncile acuzațiilor, acolo aflându-se. Pentru că oamenii trebuie să audă odată și odată în ce au fost implicați toți acești hoți și bandiți care se numesc politicieni și care ne-au distrus în ăștia 20 de ani.
Dar Plahotniuc e fugar, nu e în Republica Moldova. El aici ce ar mai trebui să-și facă majorități?
Dar proprietățile lui Plahotniuc unde sunt? Dar business-urile lui care prosperă la ora actuală și sunt promovate de primăria Chișinău, unde sunt?
Da, care
Hotelul
sunt
Național, de exemplu, despre care s-au făcut știri, că urmează consultări publice, primăria Chișinău, frumușel, disciplinat, a dat în lucru să fie făcute discuțiile cu privire la ce se întâmplă acolo. Este hotelul furat de Plahotniuc și Voronin și Greceanu și Dodon și toți. Și dintr-o dată au și bani, au de toate, să vină la consultări, după care să facă proiectare, după care să construiască. La fel cum construiesc turnul abuziv pe strada Pârcălab, colț cu București, apare întrebarea socialiștii care umblau cu gardurile în spinare și mă criticau la fiecare pas, pentru inclusiv blocuri construite la marginea orașului cu 5 etaje înălțime. N-au nimic de spus împotriva unui turn cu 16 etaje care este în coastele primăriei, la 500 de metri. Este primăria lui Plahotniuc astăzi la Chișinău. Toate proprietățile și business-urile lui din Chișinău prosperă. Dodon și cu Voronin îi le acoperă. Evident că ei toți se șantajează între ei, dar mafia întotdeauna găsește numitor comun ca să meargă înainte. Dovada este tot ce s-a întâmplat și în ultimii 2 ani după fuga respectivului. Nu este vorba despre prezență sau fugă, este vorba că ei toți trebuie diferiți justiției și toți trebuie să răspundă pentru hoțiile pe care le-au făcut și de pe urma cărora a pătimit toți cetățenii, tot poporul, și cei plecați peste hotare, și cei de acasă, și noi care am fost pe dreapta și Partidul Liberal în Alianța pentru Integrare Europeană.
Domn Chirtoacă, și totuși ce ar putea schimba cu ce?
Iar în ceea ce privește componenta de ce ăia chipurile s-au unit, iar cei de pe dreapta încă mai există, când din partea noastră s-au făcut toate eforturile, este martor întreaga societate. Pe de o parte, pe de altă parte, faptul că de un an și jumătate, doi sau de când s-au format și au plecat din Partidul Liberal respectiv, refuză orice cooperare, poate ar trebui să dea de gândit cetățenilor care este motivul pentru care când ai toate oportunitățile să fii împreună și să fii unit, totuși se respinge chestiunea asta. Oamenii ne vor pune nota.
5, 6, 7 deputați unioniști, ce ar putea face în Parlament? Ce ar putea schimba?
Dar 30 de deputați în unioniști din Frontul Popular au schimbat niște lucruri în 90. Dar 10-11 deputați ai PL-ului din 2009 încoace am reușit decretul cu privire la...
Au fost alte împrejurări, au fost alte situații.
Stați puțin.
Ținând cont de realitățile zilei.
Păi ne-ați întrebat ce ați reușit. Am reușit.
Azi, ce
desecretizarea crimelor,
deputați unioniști.
Iarăși, abordarea fără supărare este nedemocratică. Dar cu ce drept n-ar trebui să existe 5, 6 sau 10 sau 20 de deputați unioniști în Parlament? De ce n-ar trebui să existe?
Nu se vorbește de ce să nu existe. Ce ar putea să schimbe? Iată, astăzi, în condițiile de astăzi.
Păi asta este un alt fel de a spune de ce ar trebui să fie în Parlament.
Nu e întrebarea de ce ar trebui să fie.
Ceea ce am schimbat până acum în ăștia 30 de ani, când dezideratele marilor adunări naționale au devenit fapte și realități începând cu 2009. Și am început să spun, desecretizarea arhivelor KGB, condamnarea crimelor comunismului, tot ceea ce s-a făcut pe direcția pro-europeană, inclusiv acordul de asociere și libera circulație. N-am participat sub nicio formă la crime, la furtul miliardului, Banca de Economie și altele. Am fost în alianță, da, dar fără participare la crime. Mai departe, este vorba despre apropierea unirii. Pentru că în ambele parlamente, astfel pot fi adoptate legi, da, prin negociere și cu ceilalți colegi, pentru a clădi unirea, pentru a o duce mai aproape. Vă dau un exemplu. Alocațiile pentru copii. Nu există în Republica Moldova alocații pentru copii. Orice copil din România, de la naștere și până la 18 ani, primește de la 50 la 100 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că la atingerea vârstei de 18 ani, fiecare copil născut în România are 10.000 de euro în cont. Am întrebarea, de ce copiii din Republica Moldova nu au dreptul și ei la așa ceva? Și am putea să o facem. Pentru că la noi se dă o indemnizație la nașterea copilului care e 3 ani pentru mamă sau pentru tată. În România se dă și asta, și care este mult mai mare decât în Moldova, de vreo 4-5 ori. Dar pe lângă asta există alocația pentru copii. Se vine cu propagandă că Rusia ajută materinski capital și toate astea, că vezi, Doamne, cât de bine. Dar ceea ce face Rusia este mult mai puțin față de ceea ce este în România, iar ceea ce este în Republica Moldova este inexistent, pur și simplu. Noi nu avem niciun fel de standard social în acest sens. Iată un exemplu concret. Dar aici se adaugă pensii, salarii, subvenții în agricultură. Subvenția în agricultură la noi lipsește. Oamenii anul ăsta și-au gajat roada
lipsește,
anului.
Există subvenții în agricultură.
În ce constă? Motorina care a venit tot din România. Adică motorină din România, da. Dar unire, nu. Stați, fraților, așa nu e corect. Cine a recepționat motorina? Partidul pro-prezidențial și președinția. De ce nu avem voie să fie unirea în Parlament? Că nu le convine lor.
Deci
unde
subvenții
este
în agricultură se alocă. Cât? Este clar că e o mare diferență între cât se alocă per hectar
cât
în România și cât se acordă în Republica Moldova.
Din ce am vorbit cu agricultorii, o subvenție permanentă nu există. Există doar ceea ce au făcut, s-au făcut protestele anul trecut și o chestiune compensatorie parțială din cauza calamităților. În România, fără să existe calamități, subvenția ajunge la aproape 200 de euro pe hectar. 170-180 de euro. După aceea, prețurile la ierbicide sunt mai mici, prețurile la semințe sunt mai mici, prețurile la roadă sunt mai mari. După aceea mai există fonduri europene pentru investiția primară într-o lucrare agricolă. Ori ai noștri, vă spun cazuri concrete, după ce sunt în credite de 10 ani, anul ăsta au luat și datorii la microfinanțare cu 17% și au gajat întreaga roadă anului 2021 și speră la condiții meteo favorabile. Ceea ce înseamnă că dacă mai vine o orgie pe capul lor anul ăsta, ei dau faliment și nu-i poate salva nimeni.
Asta spun.
Unde
și
este
ei,
statul Republica Moldova, care triumfător...
Are un buget auster, dumneavoastră cunoașteți că bugetul este mai mult consumist și asta e realitatea.
Și de ce unirea nu este o soluție?
Nu e o utopie.
Poftiți?
Nu e o utopie.
La 1918, sfatul țării, unirea care a fost votată, asta a fost o utopie cumva? Avem un precedent. Avem 1859, avem Mihai Viteazu, adică acum 400 de ani Mihai Viteazu a fost în stare. În 1859 Alexandru Ioan Cuza a fost în stare. Sfatul țării în 1918 a fost în stare. Noi în 2021, după ce s-au unit cele două Germanii, vorbim despre utopii. Să ne spună cetățenii deja despre ce e vorba.
Asta am vrut să spun și eu, cetățeanul cu drept de vot va cântări bine și va ști cui să-i dea votul la 11 iulie.
Este vorba dincolo de aspectele pragmatice, care tocmai vi le-am demonstrat că sunt mult mai bune prin intermediul Unirii decât a promiselor ajutoare care vin parțial din Europa, dar nu au cum să rezolve. S-a demonstrat în ăștia 30 de ani. Dincolo de aspectele pragmatice legate de viață, de toate, mai există și totuși chestiunea de demnitate. Părinții noștri, bunicii noștri au trăit în condiții mult mai grele, mult mai austere. Nici nu se compară cu situația care avem noi astăzi. Din punct de vedere chiar a vieții de zi cu zi, mult mai greu au trăit părinții și bunicii noștri. Și deportările în Siberia și foamete și canibalismul și multe altele. Pentru suferința lor noi avem datoria de a ne apăra onoarea și demnitatea în toată chestiunea asta, dincolo de aspectele legate de ce mâncăm și cu ce ne îmbrăcăm.
Dar să cunoașteți că în societatea Republicii Moldova mai există încă păreri că jandarmul român pe timp pedepsea cetățeanul.
Și asta n-a fost tot opera propagandei într-o mare măsură. Adică
eu vă zic spiritul din societate, temperatura.
O administrație care a venit să facă niște reguli. Că au fost și acolo lucruri care ar fi trebuit să fie mai bune, indiscutabil, întotdeauna loc este de mai bine. Probabil Federația Rusă, Uniunea Sovietică a făcut mai bine, că n-a venit cu tancurile peste noi, ne-a dus prin Siberia, ne-a împușcat aici în grob cu var, ne-a distrus familiile, ne-a dus la canibalism, la foamete și ne-a distrus ca neam după aceea încă 50 de ani de colonizare și de deznaționalizare. Adică haideți să punem în balanță o chemare la ordine și disciplină în spirit european, pentru că așa a venit și Austria peste România.
Dar deseori se mai spune și despre memoria scurtă a cetățenilor.
În Transilvania. Sau, în general, Europa a venit din vest spre est cu ordine și disciplină, cum a venit și Imperiul Roman acum 2000 de ani. Asta s-a întâmplat. Și acum noi ce? Contestăm? Și asta face Europa astăzi, și în România și în Republica Moldova, până la urmă. Se mai schimbă metodele. Dar chestiunea cu propaganda sovietică, dacă și în ziua de azi mai luăm decizii pe bază de propaganda sovietică, atunci nu rămâne decât să ne plângem de milă și să constatăm că nu suntem în stare să trecem peste situația care ei ne-au creat-o, mizeria în care ne țin, și nu ne folosim de oportunitatea de a avea o viață mai bună.
Și ca să concluzionăm, miza acestor alegeri din 11 iulie, care este?
Despărțirea de mafie, de crimă organizată, de hoți și bandiți, care ne-au distrus progresiv în ăștia 30 de ani, așezarea Republicii Moldova pe un făgaș nou democratic, pro-românesc, pro-european, în așa fel încât să putem vorbi despre recuperarea accelerată a tot ceea ce am pierdut în ultimii 20-30 de ani.
Și e chiar atât
20,
de ușor să fie purificată clasa politică?
În cazul în care cu toții suntem corecți și abordăm lucrurile la modul liber, oameni buni, votați pe cine credeți de cuvință, nu lipim etichete nimănui și vorbesc în primul rând din partea societății civile și a presei, în acest sens că dumneavoastră acum aveți pâinea și cuțitul în campanie electorală. Astfel încât să nu fie supuși presiunii cetățenilor și să nu se dea curs acelor manipulări care vin din partea trolelor, personajelor angajate, că neapărat să fie votat numai ăla. Nu cumva să se dea un vot și celălalt. Nu, oameni buni. Este corect în timpul unor asemenea alegeri, cum au fost cele din 89, din 90, să votăm pe bază de conștiință. Și votând pe bază de conștiință, după aceea putem cere. Altfel ne trezim ostatici prizonieri a unor manipulări care după aceea ne dor și ne costă scump prin suferințele interioare
care
le avem.
Democrația și libertatea trebuie să câștige.
Păi da, asta am spus și eu, doar că într-un mod mai desfășurat și concret, pentru ca oamenii să înțeleagă ce avem de făcut pe 11 iulie.
Și pe câte procente contați?
De la 10 în sus. Aceasta este abordarea pe care ne-am propus, o asemenea țintă, având în vedere că lucrurile pornesc nu de la zero, dar de la un vot obținut în alegerile parlamentare din România din decembrie, și pe puterea deja AUR dincolo de Prut, care a venit și dincoace în Basarabia, să reușim un scor onorabil reprezentativ pentru unioniști. Or, scorul unioniștilor în Republica Moldova a fost de la 10 în sus întotdeauna. Cel mai înalt scor obținut de Partidul Liberal a fost 16 la un moment dat, în 2009 sau 2010.
2010.